सहज धुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी धन सो देश जहां तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हाँ घोली हाँ घोल घुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो मुख फेर प्यारे हौ वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे वारी मुख फेर प्यारे हौ वारी करवट दे मोको काहे को मारे वारी मुख फेर प्यारे हौ वारी मुख फेर प्यारे बारक मंगी खब किछ मंगा देन दे तोट नहीं है रंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल कृपाला जियो हौ वारी मुख फेर प्यारे हौ वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे वारी मुख फेर प्यारे हौ वारी मुख फेर प्यारे
ये शब्द भगत कबीर जी का शब्द है और उस वेले उचारण किया जदों एक कोड़ी आके कबीर जी दे घर फरियादी होया बाबा कबीर जी आप तो घर नहीं सन पर लोई घर सी उन्हां दी घर वाली ते ओ कोड़ी आके पैरां ते डिग के रोन लग पिया मेरा रोम रोम इस वेले दुखी है ते मैं सुनिया के निरंकार वाहेगुरु अकाल पुरख वाहेगुरु तुहाडी सुनदा है इसलिए मेरे ते कृपा करो ये मेरा कोड़ दूर हो जावे जदों विलप विलप के रोया तां लोई नूं तरस आ गया ते लोई ने एक वेरा राम अखवाया फिर दूजी वेरी राम अखवाया तीजी वेरी राम अखवा के ते जल दा छिट्टा मार दिता उस कोड़ी ते उस कोड़ी दा शरीर ऐ कंचन वर्गा हो गया अरोग शरीर कंचन वर्गा जिवें कदी कोड़ होया ही नहीं सी ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਾ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੇਰਾਂ ਰਾਮ ਅਖਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਲੋਈ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਡ ਕਰ ਲਈ। ਸਵਾਮੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਈ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਵੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਲਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਕਲਵੱਤਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੀ ਕਰਵਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਲਵੱਤਰ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਲਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਰਵਟ ਤੂੰ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ,
ਕਰਵਟ ਭਲਾ
करवट तेरी
करवट पला ना करवट तेरी
लाग गले सुन बेनती मेरी
लाग गले सुन बेनती मेरी
हाँ लाग गले लाग गले सुन बेनती मेरी लाग गले सुन बेनती मेरी
लाग गले सुन बेनती मेरी
लाग गले सुन बेनती मेरी मुख फेर प्यारे हमारी मुख फेर प्यारे
करवट दे मोको
काहे को मारे हमारी मुख फेर प्यारे हमारी फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे हमारी मुख फेर प्यारे हमारी मुख फेर अंगना मोरो
जो तन चीरे अंगना मोरो
जो तन चीरे अंगना मोरो
जो तन चीरे अंगना मोरो
पिंड परे एडी नाराजगी क्यों हो गई मैं तेरी नाराजगी किवें बर्दाश्त कर सकती हाँ आ मेरे शरीर का कतरा कतरा कर दे जे मैं मूँह हाय भी कट जावा जे मैं शी भी कर जावा तो मेरी कोई पति भगती नहीं है जो तन चीरे ता अंग ना मोरो पिंड परे तो प्रीत ना तोरो ये शरीर ता जा सकता है पर तेरी ते मेरी प्रीति नहीं टूट सकती ओ मेरे स्वामी लाग गले सुन बेनती मेरी मेरे कोलो भूल की हो गई है भला दसो ता सही कबीर जी चुप करके बैठे हैं लोई मुख वाल मुंह कर दिया कबीर जी कंड कर लेंदी हैं ते फिर की आख्या जो तन चीरे ता अंगना मोरो
जो तन चीरे अंगना मोरो
जो तन चीरे अंगना पिंड परे तो प्रीत न तोरो
पिंड परे तो प्रीत न तोरो
खू पिंड परे तो पिंड परे
फेर प्यारे हों वारी मुख फेर प्यारे हम तुम बीच भयो न कोई
हम तुम बीच भयो नहीं कोई
हम तुम बीच भयो नहीं कोई
हम तुम बीच
सहकंत नार हम सोई
तुम्हें सहकंत नार हम सोई
मेरे स्वामी ऐ मेरे मालिक हम तुम बीच भयो न कोई भला स्त्री और पति दी जदों आपस विच कोई गड़बड़ हो जावे लड़ाई हो जावे कोई तीसरा बंदा थोड़ा आके मिलाप करौंदा है आखिर तां आपे ही एक दूसरे नाल नाराजगी दूर करनी पैंदी है तुम्हें सह कंत नार हम सोई मैं नार हां तू कंत है मेरा पति है हुण मेरे वाल मुख कर लै मैं रह नहीं सकदी तेरे दर्शन बिना कबीर जी ने जदों ऐसी अरदास सुनी ना ऐसी पुकार सुनी ते फिर लोई वाल मुख करके कहन लगे लोई मैं एक गल ते बहुत नाराज हाँ हाँ मेरे स्वामी दसो तो सही मेरे कोल गलती की हुई है आख्या तू उस कोड़ी नू तीन वेरा राम खवा दिता एडा सस्ता राम ला दिता तीन वेरी राम कह के तू दा कोड़ दूर कीता एडा सस्ता राम है राम दी तैनू कीमत दा ही नहीं पता लग्या स्वामी मैं एक वेरा राम अखवा के ता उदा कोड़ दूर कीता दूसरी वेरा राम अखवा के मैं उदा दलिद्र गरीबी दूर कर देती है तीसरी वेरी मैं राम अखवा के उदा परलोक भी सवार दिता है भला दसो इदे च की सस्ता लाया कबीर जी कहन लगे लोई तू इक्के वेरी राम अखवा देंदी ना ते ए तिन्ने ही कारज हो जाने सी दुखी दा दुख भी दूर हो जाना सी कोड़ भी दूर हो जाना सी ते दलिद्र गरीबी भी दूर हो जानी सी ते परलोक भी सौर जाना सी ते चरणा नू लिपट गई महाराज मैनू माफ कर दियो मैं उसकी गति नू जानिया नहीं इसलिए मेरे ते कृपा करो ते कबीर जी आखरी तुकां विच कह दें कहत कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत ना होई तू हुण इस तरह राम नू सस्ता ला दिता मैं प्रतीत नहीं करदी हुण तेरी स्वामी अपने चरणा नाल जोड़ी रखो तो हर गुरु के सिख ने अपने गुरु अगे यही अरदास करनी है कि हे सच्चे पातशाह मेहर कर साडे कोई जप तप सिमरन भजन कोई चंगा कर्म नहीं जिस करके तैनू मना सकीए साडे गुनाह ते ही प्रसन्न होके सानू अपने चरनी ला लै सन अपने गले ला लै इस शब्द तो भाव है कि हर एक सेवक ने अपने स्वामी अगे ये अरदास करनी है जो लोई ने कीती हों वारी मुख फेर प्यारे मुख फेर के मेरे हृदय विच भी चाती पाओ जी हों वारी मुख फेर प्यारे हों वारी मुख फेर प्यारे करवट दे फेर प्यारे हवारी मुख फेर
ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ
ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਨੀ
ਤੋਮਾ ਦਿਨ ਪਾਏ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਗੋਂ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ ਸਾਡਣਾ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਜੀਉ ਮਖੰਜਾ ਤੋ ਮੋਹਿਆ ਕਦ ਪਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋਏ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਗੋਂ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪ ਮਲੋਂ ਸੰਗ ਨੈਣ ਭਤੀਰੀ ਜਹਾਂ ਪਠਾਵੋ ਜਾਉ ਤਤੀਰੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦਿਓ ਜਤੀਰੀ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਿਲਾਵੋ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀਰੀ ਸਭ ਸਈਆਂ ਸੋਹ ਰਾਵਣ ਗਈਆਂ ਹੋ ਦਾਦੀ ਕੈ ਦਰ ਜਾਵਾਂ ਅਮਾਲੀ ਹੋ ਖੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੈਸੈ ਏਕ ਨਭਾਵਾਂ ਮਾਟ ਗੁੰਦਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਮਾਂਗ ਸੰਦੂਰੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮਰੋ ਵਿਸੂਰ ਵਿਸੂਰੇ ਮੈਂ ਰੁਵੰਨੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ ਰੁੰਡੜੇ ਵਣੋ ਪੰਖੇਰੂ ਇੱਕ ਨਾ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਜਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿਛੋੜੀ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿਛੋੜੀ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਗੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ